Carios Padamelan Rasul-Rasul Pasal 4.
Sabot Petrus jeung Yahya sasauran ngadak-ngadak dibaredeg ku panghulu-panghulu dibarengan ku kapala pangawal Bait Allah jeung urang Saduki. Anu pohara arambekeunana ka aranjeunna, pedah aranjeunna ngajar kitu ka jalma rea jeung netelakeun yen Isa kawasa gugah tinu parae. Karawak aranjeunna ditangkep, ditahan nepi ka poe isukna sabab harita geus peuting. Tapi anu ngabarandungan ka sauran aranjeunna teh loba nu terus percaya, nepi ka jumlahna jadi 5000 urang. Eta teh ngan ukur lalaki wungkul. Poe isukna, pamingpin-pamingpin urang Yahudi, para kokolot, jeung ahli-ahli kitab ngayakeun sidang. Dileuhan ku panghulu agung Anas jeung Kayapas, Yahya jeung Alexander katut lian-liana anu kaasup turunan panghulu agung. Petrus jeung Yahya dijagrageun, tuluy dipariksa.
Meunang kawasa ti mana atawa make ngaran saha maraneh yeun peta kitu?
Waler Petrus anu geus kaancikan ku Roh Allah.
Para pamingpin bangsa sareng para sesepuh sadaya, saupami sim kuring dipariksa teh lantaran nulungan nu gering, sareng kedah nerangkeun kenging kawasa ti mana nyageurkeun ieu jalmi, mugi kauninga ku sadaya. Kitu deui ku sakumna umat Israel. Yen tindakan sim kuring teh taya sanes estu demi panjenengan Isa Almasih urang Nasaret, anu ku aranjeun parantos digantung tea. Tapi ku Allah anjeunna parantos digugahkeun deui ti alam nu parae. Nya ku karana Isa pisan cageurna ieu jalmi anu nuju di payunan teh. Mugi kauninga Isa teh batu anu parantos dipiceun ku tukang ngawangun imah. Aranjeun nu jadi di tukangna teh. Tapi eta batu teh parantos dijieun batu lulugu. Jalmi teh saha bae ge teu aya anu ngagaduhan kasalametan. Iwalti anjeunna margi di sakolong langit teu aya deui jenengan anu dipaparinkeun ka manusa iwalti eta-etana sarta ngan kulantaran jenengan eta urang sadaya pitiasaeun salamet teh.
Wawanen Petrus jeung Yahya anu sakitu gedena tur kanyahoan aranjeunna teh lain jalma terpelajar. Estu matak heran anu keur sidang. Kabeh ge nyarahueun yen aranjeunna teh panganut Isa. Tapi ku sabab aya bukti jelemana anu dicageurkeun jonghok di dinya gigireun rasul-rasul, sidang teu bisa ngabantah. Rasul-rasul dikaluarkeun heula di tempat sidang, sidangna terus badami.
Kudu dikumahakeun eta dua jalma teh.
Mujijatna sakitu terangna ka urang Yerusalem, kurang teu bisa dipungkir.
Tapi supaya hal eta ulah nepi ka tambahnya liara, leuwih hade urang ancam bae. Nyaeta teu meunang nyarita-nyarita deui mamawa eta ngaran.
Geus kitu Petrus jeung Yahya dijagrageun deui ka sidang. Tuluy aranjeunna dilarang sacarita atawa ngajar mamawa deui jenengan Isa. Tapi Petrus jeung Yahya ngawaler.
Aranjeun kantu nimbang-nimbang. Mana anu sapagodo sareng pangersa Allah, kedah tunduk ka manusa, atanapi kedah taat ka Allah.
Dupi sim kuring mah pamohalan dongkap ka henteu nyanggemkeun. Sugri anu kantos katinggal sareng ka kuping.
Sidang ngancamna beki keras, tapi kapaksa aranjeunna dilepaskeun sabab sidang henteu mangi jalan pikeun ngahukum. Turuk-turuk sieun ku balarea anu geus ragem maruji ka Allah. Lantaran jalma rea teh narenjo pisan jelema anu gering sapanjang umurna, nyaeta salila 40 taun leuwih bisa cager ku jalan anu sakitu ahengna. Sanggeus leupas, Petrus jeung Yahya nepangan rerencanganna. Pamariksaan imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot teh ku aranjeunna dicarioskeun deui. Geus kitu rerencanganna ragem sasambat ka Allah kieu.
Nun Pangeran anu ngadamel langit, bumi, laut katut saeusina ku jan Ruh Allah anu diihamkeun ka Daud abdi Gusti tea. Karuhun abdi sadaya, Gusti parantos nimbalan kieu. Kunaon bangsa-bangsa pada amarah, suku-suku bangsa ngareka perkara anu mubadir, raja-raja alam dunya tatan-tatan rek ngalawan ka Pangeran jeung ka Almasihna. Saleresna pisan di ieu kota, Raja Herodes Pontius Pilatus, bangsa-bangsa anu teu palercaya, sareng kaum-kaum bangsa Israel, paratos kumpul sakait ngalawan Isa, abdi Gusti anu suci, kenging Gusti ngalisahan, kanggo ngalakonan papasten anu ku Gusti dipastikeun di awalna kalayan kawasa sareng pangarsa Gusti. Nun Pangeran, mugi tingali maranehna ayeuna ngancam ka abdi sadaya. Kitu numawi mugi abdi-abdi dikersakeun teneng ludeng hadongkapkeun pangandika Gusti tea. Mugi Gusti kersa nyodorkeun panangan maparing kacageran ka anu aludur sareng ngadamel tana-tana ajaib sarawuh mujizat-mujizat demi panjenengan Isa abdi Gusti anu suci.
Sabot rasul-rasul nuledak itu, tempat aranjeuna kumpul teh ngariyet inggeung sarta aranjeuna kalinggihan kuruh Allah nepi ka ludeung ngembarkeun pangandika Allah. Pakumpulan jelema-jelema anu geus ariman teh estu salulut saniat sapikir sarta teu aya pisan anu ngaku-ngaku yen bandana teh mukris milikna pribadi estu sabanda saboga. Ari rasul-rasul pohara soson-sosona netelakeun hal gugahna Isa Gusti jungjunan urang sarta hirup dina kahayaan ginuluran kurnia tanpa tanding. Tara aya anu kakurangan sabab singsaha bae anu boga tanah atawa imah sok tuluy dijual. Bebeunanganna dibawa disanggakeun ka rasul-rasul terus dibagikeun ka unggal jalma luyu jeung kaperluan masing-masing. Nya kitu deui Yusuf anu ku rasul-rasul dilandi Barnabas anu hartina anak panglipur kaasup kaum Lewi asal ti Kiprus. Manehna oge ngajual lahan milikna, duitna dibawa disanggakeun ka rasul-rasul.